la capitolul 29 din Facere, numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Capitolul sosirii lui Laban, lui Iacov la, în casa lui Laban și a muncii lui de 14 ani pentru a dobândi pe amândouă fiicele lui Laban, Lia și Rahila. Și înainte de a începe iară să vorbim despre aceste lucruri, v-aș spune un cuvânt al Sfântului Chiril al Alexandriei, care spune că Iacob dovedește o chenoză. Ce înseamnă chenoză? O smerenie, o mare smerenie. Pentru că zice Iacob, deși avea acum drepturile întâiului născut, că dobândise drepturile întâi născut când l-a vândut frate său pe o umbrie de linte. Deci avea drepturile întâi născut. Avea și binecuvântarea tatălui său, care semna binecuvântarea lui Dumnezeu. Și cu toate astea se smerește, se supune, îl respectă pe celălalt, pleacă de acasă, trăiește o viață grea. Adică și el spune că îl prefigurează pe Hristos acest Iacob, care avea toate binecuvântările și drepturile ca Dumnezeu. Și om fără de păcat. Și totuși a trăit mai rău decât mulți oameni, adică a fost exilat de mic, a fugit, s-a ascuns, a fost persecutat de frații săi vitreși, care nu au avut să-i dea parte de avere, aproape să fie scos afară, cu tot cu mama lui. Căuta după aceea, timp de 3 ani jumătate, să fie ucis, au fost cel puțin 21 de momente în care putea să fie ucis, adică a avut o viață grea Dumnezeu. El care era cel binecuvântat, el cel care era întâiul născut dintre toți, cum să zic, născut dinainte de toți vecii, nu întâi născut de 3 lei, adică acum sau ieri sau alalte sau nu știu ce. Și totuși măreția și puterea lui Dumnezeu s-a arătat în această slăbiciune, s-a arătat în aceasta, de fapt Pavel și spune că Dumnezeu s-a arătat în cele slabe ca să le smerească pe cele mândre, pe cele înalte. E foarte interesant asta, dar e un cuvânt care e mult mai adânc decât pare la prima vedere, cel care îl spune Pavel, că Dumnezeu a ales că cele slabe și nebune ale lumii ca să smerească pe cele înalte și înțelepte. Și așa, dar nu așa pentru că a făcut-o cumva special ca să izmerească pe înțelepții, avea o treabă cu înțelepții și cu mândrii și vrea să izmerească. Nu. Și se pare că în general, binecuvântarea lui Dumnezeu se vede nu în alegerile noastre, și aici aș vrea să ajung. A fi binecuvântat de Dumnezeu sau a păstra această binecuvântare, că toți suntem binecuvântați. Noi știm că prin botez și prin mirungere suntem binecuvântați de Dumnezeu. Adică El ne primește ca fii ai Lui și a fi binecuvântat, a păstra această binecuvântare a lui Dumnezeu și a rămâne frați a celui care este întâi născut, să fim frații Mântuitorului, frați și noi, fii ai Tatălui Celui Ceresc, El întâi născut și noi să devenim și noi cumva împreună cu El, parcă împărtășind din El întâi născuți, să avem darurile acestea pe care le avea Iacob, această păstrare a întâietății întâiului născut, dar și a binecuvântării cerești, nu se face prin alegeri de voia noastră, așa, adică Mântuitorul în toată copilăria nu s-a auzit și în adolescență și în maturitate, până la maturitate, că a ales El ceva cu voia Lui. Nu era un... Știți că acum ideea asta că ești un binecuvântat, că ești un ales, e legat aproape instantaneu de inițiativa ta. Eu aleg, eu hotărăsc, eu sunt, mă simt bine, eu îmi asum, eu fac, eu dreg, eu am inițiativa. Se pare că Dumnezeu în cele slabe se arată, în cele care par fără inițiativă, adică Mântuitorul s-a supus părinților vizibili, văzuți, Maica Domnului, mama sa, Iosif, părutul tată, s-a supus, cum și spune Scriptura, s-a supus lumii, s-a supus rânduierilor vremii, s-a supus... El care era Dumnezeu, adică putea să nu se supună. Putea să iasă în, cu totul și cu totul în afară acestor rânduieri, care de mult erau stupide. Erau rânduieri ale bătrânilor, erau tot felul de tradiții, erau tot felul de neotradiții, nici măcar nu erau tradiții adevărate vechi, ci erau neotradiții, cum e la noi. Dă găina peste morți, fă chestiile alea, degea aia, nu știu ce, pune în buzunar bani de anul nou, fă chestiile alea. cu siguranță erau tot felul de nebunii de genul ăsta și în felul ăsta și nu s-a revoltat împotriva lor. Nici nu i-a judecat pe oamenii care făceau asta. Nu a ieșit, n-a avut inițiative de felul ăsta. Deci binecuvântarea lui Dumnezeu s-a arătat în el nu prin faptul că el avea inițiative de a trânti totul și a dea cu toate de pământ și a rezolva el și de a avea inițiativa ce trebuie să facă, ci supunerea lui, ascultarea lui, cumințenia lui a fost cea care cumva i-a păstrat binecuvântarea și nici măcar în tot cursul celor 3 ani jumate, deci până atunci la 30 de ani, a ascultat complet și de lume, și de mama, și de frații lui, și de cine era acolo în rânduiala aceea, s-a supus rânduielilor vremii, s-a supus primarului locului mai mare lui roman care era peste sutașului care se ocupa de zona aia. Nu a fost un revoltat împotriva politicii, împotriva imperiului, împotriva nu știu ce. N-a avut inițiative de felul ăsta. Și s-a supus, pur și simplu. Ceea ce e foarte greu de înțeles. Știți că noi avem impresia că un om binecuvântat e un tip așa care iese dintr-o dată din mijlocul valurilor lumii și rezolvă treburile și taie capete în jur și le arată la toți calea cea adevărată în sensul ăsta de a se elibera de anumite poveri și lucruri care se întâmplă greșite aici pe pământ. Și ăsta e un binecuvântat, ăsta e alesul, i-a pus Dumnezeu mâna în cap. Nu! Mântuitorul n-a fost așa. Iar când a ieșit totuși între oameni ca să se fie cunoscut, a ieșit trimis de Tatăl. Eu, toate care mi le-a dat Tatăl să le spun, să le fac, acele le-am făcut. Adică ei nu făcea de capul lui. Bineînțeles că după aia l-au imitat o serie de epigoni și de Hristoși mincinoși și de noi. Și de multe ori noi creștinii suntem un fel de antihriști care zicem că limităm pe el, dar noi nu suntem trimiși de Tatăl Ceresc să spunem ceva, să hotărâm noi ceva, să tranșăm lucrurile, să rezolvăm istoria, să o tăiem în două. Nu suntem trimiși, dar ne hotărâm noi sau ne socotim noi niște aleși și hotărâm noi că noi suntem trimiși de Tatăl Ceresc. Țin minte, am avut discuții nesfârșite pe planul ăsta politic în perioada anilor 90, care erau la fel de tulburi ca și anii aceștia, mai tulburi. Anii 90 după Revoluție, aici în Cluj, cu oameni care erau de o judecată și de o asprime înfricoșătoare față de ierarhie, față de tot ce era, domne, mai sfânt, mai curat, mai tot ce mai era, cât de cât stătea în picioare, era dărâmat până în temelie și ei erau teologi. Și am zis, bine, dar cine vă pune pe voi? Suntem aleși de Dumnezeu să hotărâm noi. Noi simțim că avem darul lui Ioan Botezătorul. Simțim, dar cine v-a pus pe voi? Adică este o rânduială și acum haterii de pe internet care dărâmă toată biserica și spun cine e bun, cine nu e bun, ce e patriarh e bun, ce e episcop e bun. Cine i-a pus pe ei? Cine a dat lor darul prorociei de a da cu puterea de pământ și de a rezolva ei treburile? Ei singuri s-au pus, că nu i-a pus cineva. Înțelegeți? Au luat ei inițiativa. Ioan Botezătorul, dacă a făcut asta, el nu de capul lui a făcut. Nu el a avut inițiativa. Dumnezeu l-a scos din pustie și a zis, spune asta, fă asta. Și a făcut ce i s-a spus. Dar nimeni nu-i ca Ioan Botezătorul și nimeni nu-i ca Mântuitorul Iisus Hristos. Deci toți cei care vin după el sunt niște furi și tâlhari. Toți cei care au fost înainte sunt niște furi și tâlhari. Toți care vin după el și zic că ca și el, ei simt că trebuie să facă bine lumii, să rezolvă problemele și fac ei revoltele lor și revoluțiile lor, sunt niște furi și niște tâlhari. Nu, dom'le, spune că nu mai poți tu și că vrei să faci chestia asta, nu că ești trimis de Dumnezeu sau că... Și mai ales în biserică se găsesc asemenea specimene care spun că ei simt că Dumnezeu i-a trimis, că ăștia sunt înșelați, să nu vă luați după așa ceva. Numai când auziți că de la Dumnezeu și facem pentru Dumnezeu și să fugi mâncând pământul, zici. Așa să ții mâinile la urechi. Vor veni Hristos mincinos, zice Hristos. Mântuitorul nostru ne spune, vor veni Hristos mincinos care vor zice, eu sunt. Și vor spune cum se face și iată, va fi... Deci ne-a avertizat că oamenii vor avea ispita asta de la diavol, de a se face ei un fel de inițiatori ai mântuirii. Rezolvă ei mântuirea lumii, rezolvă ei mântuirea noastră, rezolvă ei, fac ei, rezolvă ei. Aceștia sunt cei mai ispitiți. De aceștia să vă feriți ca de foc. Voi să vă feriți să aveți gândul că poate pe mine va lucra Dumnezeu ceva, poate că eu sunt trimis pentru ceva. Vai de capul nostru. Poate ești trimis să te transformi într-un maldră de pământ din care să iasă un cartof bun. Cam asta e. Poate de asta ești trimis. De ce nu-ți vine în cap și asta? Din cartofi ia să mănânce niște copii săraci. Tu știi ce mare lucru e ăsta? Știți că nu, suntem îngrășământ. Și nu sunt în misie, ci... De aceea Sfântul Isaac Sirul spunea: mai mare este omul care se cunoaște pe sine, adică cunoaște asta, că Dumnezeu, nu sunt eu nimic, dacă nu mă trimite Dumnezeu, dacă nu El, nu vine El să mă scoate și atunci am îndoieli. Știți ce îndoieli avea Paisie cel Mare? El scotea Dumnezeu din pustie și el zicea, se îndoia că El trebuie să fac asta, de ce să merg eu? Trebuie să mergi tu. Dar nu vreau, nu vreau, nu vreau. Ba tot trebuie. Deci cu sila, cu sila îl scotea Dumnezeu din pustie pe Paisie. Nu că aici sunt, Doamne, unde, gata, sabia, dă-mi coace, rezolv eu. Nu, nu, era rânduit de Dumnezeu când a fost rânduit. Ori este foarte mare ispita din partea diavolului să te faci Hristos mincinos. Să te faci cel puțin un Ioan Botezătorul mincinos, dacă nu un Hristos mincinos. Adică să ai impresia că tu ești Mântuitorul, că tu rezolvi treburile, că tu... Asta e un pericol, pericol absolut, e asta pentru creștin. Deci nu, mântuirea sau binecuvântarea lui Dumnezeu și întâietatea ca fiul al lui Dumnezeu, urmându-L pe Iisus Hristos și fiind frate al Mântuitorului și primind prin El întâietatea de fiul născut, astea nu vin prin alegerea ta și prin inițiativa ta, ci vin prin smerenia ta, deci ele rămân asupra ta prin smerenie, prin ascultare și prin urmarea lui Dumnezeu. Și se vor arăta acestea doar la sfârșitul veacurilor, la cei mai mulți dintre noi, 99,99,99 până la nu știu câte mii de sutimi, se va arăta asta numai în veacul viitor, că suntem întâi născuți și că avem binecuvântarea Lui, și acolo Dumnezeu îi va arăta pe aceștia și vor străluci ca soarele pe cer și vor fi stâlpi în biserica lui Dumnezeu cea de sus și va fi scris pe el, exact cum zice Apocalipsa, și pe fiecare dintre stâlpii aceștia va scrie Dumnezeu numele Său. Deci tu vei fi stâlp în biserică. Bineînțeles că eu înțeles duhovnicesc. Dar acolo de-abia se vede. Nu aici că rezolvi tu. Și că sunt unii oameni rarisimi, rarisimi. Eu cred că de la Ioan Botezătorul n-au mai fost altul. N-au mai fost altul. Trimis special, înțelegeți? N-au mai fost. Restul și-au făcut datoria. Ce trebuia să facă. Mântuitorul ne și spune, când toate le veți face așa cum trebuie să le faceți, acolo în locul în care sunteți, să zice slugă nevrednică ce sunt, că ce trebuia să fac, am făcut. Adică nu te apuci tu cu inițiativele, băi, fac eu, las că rezolv mai mult. Nu, nu, nu. De fapt, ispita asta a fost de la început, cu această ispită de a avea inițiativă, dincolo de cuvântul Tatălui, o inițiativă proastă, cu aceasta a fost ispitit și Mântuitorul Iisus Hristos ca om. Încă de atunci când diavolul l-a dus în pustie și a spus: să ai inițiativă, fă pâine, dă-le la oameni, îndestulează-i, suie-te pe strâncena templului, aruncă-te de acolo, arată-te tuturor, deci dă-le pâine și circ. Să ai inițiativă, Domnule, îți spune cum se rezolv problemele lui, nu aștepți tu ca Tatăl prin tine să le rezolve în timp, cine știe când. Nu, trebuie să ai inițiativă, te fi ce, mă, hai, că te învăț eu, că eu de aici, băștinaș de locul lui, îi cunosc pe ăștia. Asta spunea diavolul, știți? Îi cunosc pe ăștia. Și Mântuitorul n-a vrut să aibă această inițiativă. Deci, la fel, același lucru l-a cerut până în ultima clipă diavolul și pe cruce, aceeași inițiativă i-a cerut-o prin oamenii care strigau: dă-te jos de pe cruce dacă vrei să te credem că tu ești Fiul lui Dumnezeu. Ai zis că te iubești Dumnezeu? Păi să te vedem acum, unde e Dumnezeu tău? Era foarte ispititor să ai inițiativa de a le arăta la ăia că stai să vă arăt eu, mă, nenorociților. Știți? Foarte. Dar a rezistat aceste ispite și n-a făcut acest lucru. E foarte greu de înțeles pentru o minte care spune, care e învățată de mic, să-i se spună că meriți, tu poți, tu știi, simți, nu știu ce, trăiri, ai inițiativă, ești priceput, ești nu știu cum, care de mic orice prostii spun: wow, ce personalitate are, ai văzut că a dat cu pumnul, a făcut, a rezolvat, a urlat, a strigat, ai inițiativă, prostești, nu contează, ai personalitate, domnule, bagă-te. Adică, când o lume întreagă este ispitită de această idee că asta înseamnă să fie cu adevărat om, e foarte greu să vii cu smerenia, cu ascultarea, cu mințenia, care de fapt e cea care aduce Harul Duhului Sfânt și ține alegerea. Deci dacă este vreo alegere, asta este. Până și în hirotonie, era în vechime socotit că tu să nu ceri să fii preot, să ți se propună, să vină episcopul să zică, ci nu tu să ai inițiativă, deși bun lucru dacă îți dorești să fii, nu-i rău, dar bun lucru este să, nu tu să ai inițiativa asta. Cumva să o aibă toți oamenii care îți văd lucrarea și viața și mă, tu trebuie să te faci preonă. Hai! Și ei sunt cei care zic vrednic este, că tu nu trebuie să zici vrednic, nu! Tu nu trebuie să bagi, tu să zici, domne, nu știu dacă mă pricep. Dar ei să aibă inițiativa și tu să zici bine, sau episcopul, sau prietenii, sau alții să fie cei care, nu tu să gata, știu cum, mă bag, rezolv, fac, drept, mă bag în față. Nu, asta nu e al lui Dumnezeu. Și în toate, și în căsătorie, între cei doi, nu vorbim aici cine are inițiativa, legăturii între cei doi, e complicat aici. Aici e un amestec între inițiativa noastră, într-o anumită măsură, și pregătirea lui Dumnezeu care o face dacă ne rugăm între cei doi care se vor întâlni și cum se vor întâlni. Și nu știu dacă e inițiativa cuiva, ci mai mult inițiativa lui Dumnezeu care îți deschide căile și după aia hotărârea ta să zici da sau nu. Mai mult decât să ai tu inițiativă. Dar până și în căsătorie, temelia ca cei doi să rămână împreună este că ca să dea calea inițiativei celuilalt, să deschide inima, să poată accepta orice zice și celălalt, dacă ajunge și el la măsurile acestea, să-i dea deschidere și inițiativa celuilalt. Adică nu să sară el, dar așa simt și așa vreau eu și nu pot altfel și m-am săturat și eu vreau. Aia dărâmă totul. Adică eu vreau, eu cred, eu știu, nu stă la temelia relației între doi oameni, dar nici nicio obște, nici nicio biserică, nici din nimic, știți? Adică, ci puterea de a răbda și aștepta ca celălalt să hotărască ceva și tu să poți să zici bine sau să zici mi-ar fi greu să dar încerc. Și de-abia asta poate purta povara greutății vieții. Nu. Și în general inițiativa oamenii cei slabi. Adică cel care nu poate și care își dorește și care are așteptări și care are nădejde și care are iluzii și care își dorește așa și așa. Deci oamenii care înaintează puțin în creștinism nu mai au iluzii, nu mai au idei, nu mai au păreri că știu ei ceva. Și atunci cel care se socotește mai tare să primească inițiativele celui care e mai slab, că Dumnezeu poate lucra prin toate acele inițiative. Gândiți-vă Sara, soția lui Avram. Avram era. Și vorbea cu Dumnezeu, Avram. Vorbea cu Dumnezeu și nu odată, nu de multe ori. Și încă cum vorbea cu Dumnezeu și era prietenul lui Dumnezeu, Avram. Și Sara are inițiativa. Dă-o afară pe Agar și pe Ismael. Și Dumnezeu o învață să nu se opună. Înțelegeți? Nu stați împotriva răului, zice Dumnezeu mai târziu. Nu stați împotriva răului. Și ascultă de ce zice Sara. Ea are inițiativa. Dă-o afară. Și el până nu ascultă, dar Dumnezeu face în așa fel încât acel neam Agarei să crească, să fie mare și până la urmă să fie împăcare peste timp, după moartea Sarei. Și deci Dumnezeu are lucrările Lui. Nu se împiedică de puținătatea noastră și de inițiativele noastre prăpădite. Că credem noi că noi rezolvăm problema având noi inițiativă. Chiar și când inițiativa noastră înseamnă moartea unui om, tot nu se împiedică Dumnezeu. Exact cum din inițiativa turcilor au fost omorâți Efrem, au fost omorâți Rafael, Irina, Nicolae și cât de vii sunt astăzi. Rafael, Irina, Nicolae, Efrem. Adică Dumnezeu nu se împiedică de inițiativele oamenilor. Nu cade sub greutatea unor inițiative de gâze. E ca și cum, știți când ies vacile Domnului, nu sculițele acelea, așa, niște bange așa puțin negre cu roșu, așa, și care ies la soare așa. Faptul că unele o iau așa și unele o iau așa, nu te va incomoda pe tine care treci cu mașina pe acolo. Înțelegeți? Așa e și Dumnezeu față de inițiativele noastre. Adică nu că e nepăsător și că e cu o mașină printre vacile Domnului. Și că inițiativele noastre nu ne putem da seama de atotputernicia și atot faptul că este atotțiitor și atotputernic și atot știutor Dumnezeu. Și că e ca și cum aș juca așa cu tine și orice mutare faci tu, cât de genială, perfectă, inițial, cine și nebunie faci tu, oricum te va bătea dacă vrea el, adică te va bate. Adică, oricum el știe să întoarcă lucrurile spre ce trebuie, dacă deci nu e inițiativa rezolvă. Părintele Stăniloae spune, omul nu este o ființă a inițiativei și a întrebării, ci este o ființă a răspunsului. Dumnezeu pune întrebarea și pune în tine și sădește și dorința de a răspunde și tu răspunzi. Tu ești un om, ființa răspunsului, care răspuns după ce Dumnezeu întreabă și El are inițiativa și El te pune în locul ăla și El aduce în fața ta pe omul ăla și El pregătește totul și tu trebuie să răspunzi. Ești mai degrabă o ființă a răspunsului care trebuie să dai răspuns la lumea în care trăiești, la aerul pe care respiri, la ce vezi în jur, la oamenii cu care te întâlnești, la asta trebuie să dai răspuns. E o întrebare a lui Dumnezeu. El te întreabă, se ascunde, pare, în ea și după ea, în Dumnezeu umblăm, suntem vie și tu trebuie să dai răspuns. Răspunsul cel mare este, Doamne, te-am dibuit, ești aici, știam eu că ești aici. Ăsta e răspunsul cel mare pe care trebuie să-l dea omul. El se pare că se ascunde, dar e foarte viu, foarte viu. Dar nu vrea să expreseze voința și conștiința și să te forțeze. Și revin. Iacob, prin faptul că primește binecuvântarea tatălui, prin faptul că primește dreptul de întâi născut, un om normal al veacului acestuia, e ca și cum să vă dau un exemplu. David primește ungerea lui Dumnezeu, vine Samuel la el acasă, David, și toarnă cornul acela cu un de lemn care îl toarnă. Samuel era omul lui Dumnezeu, nu se juca cu cuvintele. Și îl face rege în timp ce Saul trăia. Era rege, înțelegeți? Și îi toarnă cornul acela de pe cap și așa primește binecuvântarea tatălui său. Avea tot. Toată binecuvântarea și toată prorocia de la Samuel și de la Dumnezeu, că el va fi regele și din stirpea lui va veni Mesia. Păi în momentul ăla David ar fi trebuit să vină o jmecher, un mândru, un triumfalist care ar fi intrat și ar fi adunat oștirile și oamenii lui și ar fi intrat triumfal în Ierusalim zicând, eu sunt stăpânul, eu sunt, acesta e un mojic, un nimeni, dați-l jos. El l-a respectat în continuare pe Saul și nu i-a uzurpat tronul. Și a așteptat ca Dumnezeu la vremea cuvenită să-i dea acel tron, dacă așa a socotit Dumnezeu să-i dea. Dar nu s-a dus el să-l biruiască pe Saul, să-l dea jos, să-l vorbească de rău, să-l bajocorească, să-l chinuiască, să-i spună că el este stăpânul. E cu totul altfel. Adică, dimpotrivă, Saul îl caută să-l omoare, umblă după el cu armata, și de nu știu câte ori îl are în mână David, îl are în mână, deci se ascunde într-o peșteră, el cu câțiva oameni ai lui, și Saul căutând din toate locurile alea cu armată mare, rămâne în fața peșterii și zice, să ne odihnim în peșteră. Asta eu o să stau în peșteră, voi o să stați afară și ne odihnim, că l-am căutat destul. Și acum David era cu câțiva ostași acolo și ăsta era în fața lui. Nu știa că în fundul peșterii era întuneric. Și ei puteau să-l omoare. A dormit Saul acolo, liniștit. Și el putea să-l omoare, nu? Ai fi zis, Dumnezeu mi l-a dat în mână. A zis, nu ridic eu mâna asupra alesului lui Dumnezeu. Auziți, ce nebun. Nu ridic mâna. Dimpotrivă, nu mai a tăiat puțin din veșmânt și când l-a prins la un moment dat pe o coastă, pe un deal, pe acolo, a zis, te-am prins! Și el i-a arătat o bucată din... Și el s-a uitat și a zis, da, chiar e de la mine. Am fost lângă tine, nu te-am omorât. Înțelegi că nu-ți vrea rău? Adică e altfel așa stă binecuvântarea lui Dumnezeu. Nu ți-o faci tu cu dreptatea ta, cu puterea ta, cu te impui tu. Nici măcar când ți se pare că Dumnezeu ți l-a dat în mână, Doamne, tu nu faci răul. E greu de explicat. Adică mintea omenească acum nu mai poate înțelege asta pentru că îi se par acești oameni niște molini, niște prostănași, niște cretini. Dar ăștia sunt cei care au biruit lumea. Înțelegeți? Peste ei și-a pus mâinile Dumnezeu. Și dacă nu s-au văzut în lumea aceasta, aceștia sunt cei, acești smeriți, nebuni, acești mucenici care au murit ca niște miei, cu miile, uciși în mijlocul unor amfiteatre, în fața mulțimilor care urlau, spumegând de mânie, trăgându-se cu arpurile în ei, bătându-și joc, dând cu pietre să vadă care e lovit, cum e lovit. Știți că se distrau, erau un grup de creștini în mijloc și dădeau și aceștia nu se apărau. Dădeau drumul la animale, se distrau cum le rupe mâna, cum face, cum îi sfârtecă coastele, cum ursul își bagă botul printre coaste și își rupe inima. Și toate sunt la distracții. Și acești blânzi au biruit imperiul. Ăștia au biruit imperiul. Nu știu ce armate care... Acești blânzi nebuni. Așa cum legiunea tebană a celor soldați egipteni din zona Tebei, care erau creștini, n-au vrut să lupte împotriva unei revolte din Galia a unor creștini. A aflat că sunt creștini, că sunt trimiți acolo să fie omorâți creștini și a zis, noi nu vrem. De ce? Pentru că suntem creștini. Și erau 6600 de oameni, toți încercați în războaie, puteau să lupte, să biruiască 3-4 legiuni care erau mult mai pămpălaie și slabe și atunci luați copilandrii. N-au luptat. I-au omorât pe toți. Și-au lăsat armele jos și au fost omorâți cu toții. Erau nebuni. Acești oameni par nebuni. Nu? De ce să te lași așa omorât? Unde-i puterea lui Dumnezeu? Unde e? De ce nu lasă? De ce îi lasă Dumnezeu? Dar aceștia au biruit imperiul. Sângele lor, pe sângele lor stă și acum urmele de credință ce a mai rămas în Europa e pe sângele acestor oameni. Din toate bisericile se construiesc și se pun ca temelie și pe aceea mesele sfinte pe moaște de mucenici. Nu se face biserică fără moaște de mucenici. Ei sunt baza bisericii. Aceștia care au murit ca niște oi. Ne băgați în seamă, uitați, trecuți cu vederea, dar pe care Dumnezeu a iubit enorm. Ăștia sunt iubiții. Ăștia sunt. Nu aia care au mers fluturându-și, reverendule ca noi și umblând și upături și nu știu ce. Ăștia, nu știu dacă o să iasă ceva din noi. S-ar putea să fim de-a stânga și să zic și încă și din ceea de râs de-a stânga. Băi, v-ați crezut mari porcilor, treceți de-a stânga. Nu o să zică, că știți, Dostoevski zice că Mântuitorul la sfârșit va zice și de bețivilor, haide și vă mă porcilor, că nu v-ați mândrit. Ei, la noi o să zică, haide și voi mă porcilor, că mult v-ați mândrit, treceți de-a stânga. Adică v-ați crezut voi, inițiatorii mântuirii lumii prin voi, de către Dumnezeu. Voi care sunteți nimic. E altfel, de aceea se spune că nu știm cum va fi sfârșitul lumii și cine va fi de dreapta și de stânga. Nu știm. Și acești smeriți și blânzi ai lumii și îngerii, dacă ar fi invidia în îngeri, și îngerii invidiază pe aceștia. Aceștia care primesc ascultarea lui Dumnezeu și o fac până la capăt și n-au inițiativa, ci fac ce le dă Dumnezeu să facă. Foarte greu, foarte greu. Știu, mai ales pentru generațiile acestea, e foarte greu pentru că sunt învățate să aibă inițiativă, sunt învățate să fie băgăcioase, sunt învățate să fie revoltate, sunt învățate să fie, mai ales pe Revoluția franceză, să fie împotrivitoare. Și pentru că ne învățăm de mici să fim ca într-o legea junglei în care îți faci cu mâna ta dreptate și te lupți până la capăt și te impui. Acum, legat de textul din capitolul 29, legat de căsătorie, după ce s-a căsătorit, a făcut nunta. Încep de la versetul 15, când la banii zice, tu ești din oasele mele și din casa, din carnea mea. Și a stat la el Iacob o lună de zile, deci după ce a venit, a stat o lună de zile, atunci la Mani a zis după o lună de zile către Iacob, îmi vei sluji oare pe degeaba pentru că mi-e judă? Spune-mi care ți este simbria. La Bani însă avea două fete, pe cea mai mare o chema Lia, pe cea mai mică o chema Rahela, dar Lia avea ochii suferinți, în timp ce Rahela era bine alcătuită și plăcută la chip. Iacob însă o îndrăgise pe Rahela și a zis, îți voi sluji 7 ani pentru Rahela, fiica ta cea mai mică. Laban a zis, mai bine să o dau după tine decât să o dau după alt bărbat, rămâi la mine. Ca și cum a zice, nevoit. Și a slujit Iacob pentru Rahela 7 ani și i s-a părut a fi doar câteva zile pentru că o îndrăgea. Apoi a zis Iacob către Laban, zilele mi s-au împlinit, dă-mi femeia ca să intru la ea. Adică să-mi fie soție, asta înseamnă, nu trebuie să priviți așa brutal cuvintele, ca și cum ar fi un hamesit care direct, unde-i? Nu, nu, nu. Asta era înțelesul la ei. Asta era înțelesul că nu ai dreptul să te atingi de femeie dacă nu ești căsătorit. Și atunci, asta era înțelesul. Și dacă s-a făcut seară la ban, a luat-o pe fiica Salia și a dus-o lui Iacob, iar Iacob a intrat la ea. Nu, dar înainte de asta. Zice, atunci i-a adunat la ban pe toți oamenii locului și a făcut o spăț, adică nuntă. Și dacă s-a făcut seară la ban, a luat-o pe fiica Salia și a dus-o lui Iacob, iar Iacob a intrat la ea. Laban a dus-o pe roaba sa Zilpa, ca roaba fiicei sale Lia. Dar când s-a făcut ziua, iată că era Lia și a zis Iacob către Laban, ce este asta? Ce mi-ai făcut? Nu ți-am slujit eu oară pentru Rahela? De ce m-ai înșelat? Răspuns la Laban, prin părțile noastre nu se pomenește să dăm pe fata așa mai mică înainte de cea mare. Du până la capăt săptămâna aceasta de nuntă și ți-o voi da și pe cealaltă în schimbul slujbei cu care mă voi sluji încă 7 ani, Dar Iacob a făcut așa, a împlinit săptămâna aceea de nuntă, iar Laban i-a dat-o pe Rahela, fiica sa de femeie. Laban a dat-o pe roaba sa Bilha, ca roabă fiicei sale Rahela, deci pentru fiecare fiică a dat câte o roabă. Și a intrat Iacob la Rahela și a iubit-o pe Rahela mai mult decât pe Lia și i-a mai slujit lui Laban încă 7 ani. Dar văzând Domnul că Lia nu era iubită, i-a deschis putința de a naște. Deci pentru că Lia nu era iubită, Dumnezeu i-a deschis putința de a naște. Rahela însă era stearpă. Lia a zămislit și a născut lui Iacob un fiu, care i-a pus numele Ruben, zicând, privita Domnului la umilirea mea și mă va iubi de acum bărbatul meu. Deci privita, ea zice așa, pentru că am un băiat, am un copil, Domnul a privit spre umilirea mea, că pe mine nu mă iubea, o să vedem, o să vă explic ce înseamnă a nu iubi, nu mă iubea soțul meu și deci privita Domnului la smerenia mea, la umilirea mea și de acum mă va iubi bărbatul meu și Ruben înseamnă a privi. Asta înseamnă Ruben în vechea aramaică, ebraică, înseamnă a privi. Lia a zămislit din nou, și a născut lui Iacob un al doilea fiu și a zis, a auzit la Domnul că nu sunt iubită și deci nu s-au îndreptat lucrurile, ea tot nu se simțea iubită de Iacob. A auzit la Domnul că nu sunt iubită și mi l-a dat pe acesta și a pus numele Simeon. Simeon înseamnă auzi. Auzi înseamnă Simeon. În ebraică. Deci auzit a Domnul. Acolo zice, văzut a Domnul, a vedea. Auzit a Domnul, a auzit. Și iarăși a zămislit și a născut un alt fiu și a zis, de acum se va lipi de mine bărbatul meu, căci i-am născut 3 fii. De aceea i-a pus acestuia numele Levi. Levi înseamnă a se alipi. Sau a se lipi. Că zice, de acum se va lipi de mine bărbatul meu. Și a pus numele Levi. Și ultimul verset din capitolul 30. Și din nou a zămislit și a născut un fiu și a zis, de data aceasta îl voi lăuda pe Domnul. De aceea i-a pus numele Iuda. Adică după ce mi-a dat 3 copii, mai îmi dă al patrulea, acum chiar îl laud pe Domnul. Și i-a pus numele Iuda, care înseamnă a lăuda. Iuda înseamnă a lăuda. Și apoi a încetat să nască. Și așa se termină capitolul 29. Sunt multe de spus despre toate acestea, dar aș pleca de la cuvântul ăsta. Și-a iubit pe Rahela mai mult decât pe Lia și a slujit lui alți 7 ani. Văzând Domnul că Lia este urâtă de Iacob, a deschis pântecele ei, iar Rahela era stearpă și a zămislit Lia. Bine, asta e ce v-am citit. Și ce înseamnă nu era iubită? Sau era urâtă. În ebraica veche, dacă mergem pe testul masoretic, cuvântul nu exprimă în sine ură. Nu înseamnă ură, ci înseamnă a trece pe planul 2, a fi pe plan secund. Când zice și-a urât, și-a iubit Iacov pe Lia, pe Rahela și-a urât-o pe Lia, nu era că a urât-o. Ce a trecut era pe planul secund. Nu o băga așa de mult în seamă, chiar foarte puțin. Chiar înseamnă secundar sau loc secund, dacă ar fi existat cuvintele astea în vechime, nu. A fi pe un loc pe de mâna a doua în inima unui om sau în sufletul unui om. În acest sens, să știți că cuvântul este folosit de multe ori în Vechiul Testament și are același înțeles, în multe locuri din Vechiul Testament, dar este folosit și cu un cuvânt sinonim în greacă în Noul Testament. Și știți unde este folosit? La Luca, capitolul 14, versetul 26, acolo unde se smintesc mulți. Și zice, dacă vine cineva la mine și nu urăște pe tatăl său sau pe mama sa și pe femeia sa și pe copilul său și pe frații săi și pe surorile sale, chiar și viața sa însăși nu poate să fie ucenicul meu. Ei, cuvântul nu este ură în sine, ci este dacă aceștia nu vor fi pe planul 2, secund, înțelegeți? Dacă în lumea aceasta există ceva care e pe primul loc înaintea lui Dumnezeu, nu poate să fie ucenicul meu. Nu trebuie să-i urăști. Am avut oameni care îngrozitor. Deci erau ispitiți de demon neîncetat, mai ales cei care au gândurile acestea și se lasă cumva, sunt atacați și după aceea cumva ele cultivă aceste gânduri de hulă. Dumnezeu vrea să omor, Dumnezeu vrea să ucid, Dumnezeu vrea să nu știu ce, Dumnezeu e ucigaș. Eu sunt un ucigaș, simt eu că sunt un ucigaș. oameni, câți oameni au tot felul de gânduri de felul ăsta, și mai ales cei scrupuloși, cei care își tot analizează gândurile, se studiază pe sine și de multe ori femeile au foarte multe, au gânduri de felul ăsta. Am avut și băieți mulți care au avut așa de gânduri și se potigneau aici. Auzi, Dumnezeu vrea să urăști. Da, și eu urăsc. Și deci am dreptul să urăsc. Și deci nu e rău să urăsc. Deci ce mă îndeamnă gândul să urăsc? Nu e un gând rău. Și degeaba le explicai sau încercam să le explic înțelesul cuvântului că nu e să urăști, Doamne, nu trebuie să urăști. E aberant când Dumnezeu e Dumnezeu iubirii și ne vorbește de dragoste și să ierți pe o fratele tău de 70 de ori câte 7 într-o zi. Deci aberant de mult să ierți. Să ierți de 7 de ori câte... și în același zi ce să urăști. Nu zice să urăști. Ci înțelesul ăsta e cel pe care vi l-am spus mai sus din ebraică și din greacă. Cel ce ca și cum ai spune dacă vine cineva la mine și nu pune pe planul 2, în plan secund, pe tatăl său, pe mama sau față de iubirea, față de mine, de Hristos, față de Dumnezeu. Ceea ce e atât de firesc și logic, pentru că până la urmă, mama ta, tatăl, soția ta, soțul tău, copiii tăi, sunt dați de Dumnezeu. Puteau să fie ei sau puteau să fie alții. Puteai să nu ai niciodată. Puteai să nu-ți cunoști părinții niciodată. Puteai să fii din orice alți părinți pe care tu nici măcar nu ți-ai visat. Și tu ai pus stăpânire pe ei și iubești veșnic și crezi tu că iubești mai mult decât Dumnezeu care ți-a dat. Și care a pus între voi o anumită legătură. E aberant să iubești mai mult ceva ce Dumnezeu și Dumnezeu le-a dat și puterea să te țină, Dumnezeu le-a dat și puterea să te susțină și să te iubească și să... Deci cumva din taină, din subsidiar, Dumnezeu le-a împlinit toate și le-a pus toate în rânduială și tu să zici că îl iubești mai mult pe... E ca și cum ai zice că iubești mai mult, ai o rană îngrozitoare, mortală și se vine un medic excepțional, spune o cataplasmă cu tot felul de chestii, în sfârșit nu mai doare, chiar se vindecă și zici, iubesc mai mult cataplasma decât pe medic sau pe ăla care te-a salvat. Cataplasmă. Nu medicul a pus, Doamne, acolo. Adică cataplasma aia în sine, dacă nu era medicul ăla care să pună toate componentele acolo, puteai să pui 10 cataplasme, că nu ieșea nimic. Decât se lipea de rană și nu mai știai cum să o tragi de acolo. Deci, așa e și ce ne spune Hristos aici, că cine iubește pe tatăl său, pe mama sau pe soția sau pe copiii săi, pe frații săi, pe... chiar pe sine însuși. Și pe tine însuși trebuie să te pui pe planul 2. Adică tu nu ești al tău, nu? Tu te-ai creat pe tine. Ceea ce ai primit acum, ai primit de la Dumnezeu. Wow, ce deosebit sunt. Păi nu caz în extaz față de tine, Domnule. Păi mi-a dat Dumnezeu vremelnic, poate mi-l ia. Adică îți dai seama. Și dacă ție-ți place de tine și ții la tine, dar Dumnezeu, dar tot ce ai, tu ți-a dat Dumnezeu vremelnic, înțelegeți? Nu-i de la tine. Deci tu de El să te minunezi când vezi lumea, când vezi pe părinții tăi că te îngrijesc, când vezi pe frații tăi că sunt alături, când vezi orice. Zici, Doamne, milostiv ești și bun și răbdător și mi-ai dat în jur oameni care să mă iubească sau să țină la mine, sau animalele, sau făpturile, sau nu știu, toate câte sunt. Sunt de la tine. El a creat dintr-un început gândul că ce... Deci, nu știu dacă puteți să înțelegeți că până și structura asta morală a lumii, că e bine, că e rău, că e bun, că e rău, că e frumos, că e urât, că asta a pus-o Dumnezeu în noi. Dumnezeu e dincolo de bine și rău ăsta pe care îl... Dar nu știu dacă puteți înțelege lucrul ăsta. Astea sunt niște categorii care le-a pus Dumnezeu în noi. Și noi, în funcție de aceste categorii, că bine, rău, frumos, urât, nu știu ce, noi judecăm. Dar El e dincolo și de bine și de rău și de frumos și de urât. Și El a pus aceste categorii în noi ca să putem descoperi lumea, să putem înțelege ceva, să putem discerne, să putem asocia, să putem lega, să putem eticheta, să putem să raționăm, să putem să înțelegem ceva. Păi când înțelegi toate lucrurile, să zici, pe cine trebuie să cinstești mai mult? Pe tăticu și mai mica. Nu pe tăticu și mai mica, Doamne, tăticu și mai mica, săraci sunt și ei. Niște oameni. Dacă nu i-a ajutat Dumnezeu cu istoria, cu viața, cu educația, ca să te rabde pe tine, să te poarte în brațe, să-ți facă, dacă nu i-a ajutat Dumnezeu cu puterea psihică pe care au avut-o, păi te nenoroceau, te ucideau, te băteau până... te omorau, te ucideau în pântecele tău, pântecele maicilor. Deci, nu pe acei oameni vieți idei. Orice om, oricât de bun, poate deveni criminal fără ajutorul Dumnezeu cu ușurință extraordinară. Poate deveni ucigaș chinuitor de lungă durată. Chinuitor de lungă durată. Orice om apropiat, orice frate, soră, soț, soție, poate să-ți devină cel mai mare dușman, înțelegeți? Dacă ia Dumnezeu harul și dacă omul se îndepărtează de Dumnezeu, poate să devină chinuitorul absolut, cum zicea Părintele Vlaicu. N-am văzut mai multă ură decât între soți. Nici mai multă dragoste n-am văzut, dar nici mai multă ură. Când se desfăceau soții și se găseau un om în papură, ura era absolută până în ultima celulă a fiecăruia față de celălalt. Și înțelegeți ce suntem? Putem fi monștri. Noi nu avem bine în noi înșine. De aceea îl mustră Dumnezeu în sinele nostru. Noi nu din sinele nostru scoatem binele. Noi nu suntem de sine stătători și așa putem noi din noi să scoatem binele de undeva. Noi depindem de Dumnezeu. Este un bine cu care noi, din care noi le împărtășim și îl dăruim după aceea. Și din care noi cumva ne convertim, ne întoarcem spre acest bine. Îl înțelegem, îl primim, îl asimilăm, ne asimilează. Și pe alt dăruim noi la măsura cât putem noi după ce l-am primit de la Dumnezeu. Nu suntem noi buni. Bunătatea noastră ține de o poșghiță subțire, de hrană consecventă la vreme, o dignă minimală pe care tot Dumnezeu undeva să o ai, oameni cât de cât care să nu te chinuiască zilnic, nu știu, situații de astea care cumva îți dau o minimă de suprafață bunătate, să zici bună ziua, bună ziua, nu știu. Dacă acestea sunt luate, noi ne transformăm în niște monștri, animale, mai rău decât animale care se sfâșie între ele. Ne mâncăm unii pe alții și ne ucidem cu o ușurință incredibilă. Psihicul nostru, după 7 vise urâte, suntem în stare să mușcăm din aproapele nostru. Dacă ne-a lăsat Dumnezeu și a aduce coșmarul grele de purtat. Și nu lasă asta. Nu suntem în stare nici psihic, nici fizic, nici din niciun punct de vedere să rezistăm dacă se ia această poșghiță de bine pe care Dumnezeu îl îngăduie peste noi. Eu aș zice că nu e o poșghiță, e mult, mult bine, mult. Și dacă se ridică aceasta, ne transformăm în monștri. Monștri, cum s-au transformat cei din închisorile comuniste de multe ori, la Pitești. În niște monștri se întâmplau. Se transformau prietenii lor în monștri. Ăia, prieteni, tată și fiu, se omorau între ei. E groaznic. Să nu ne iluzionăm că suntem buni. Nu suntem. Dar dacă rămânem cu Dumnezeu cumva și El ne ajută să ne ținem într-o anumită stare cât de cât, care se seamănă puțin cu starea, cu grădina Raiului. Deci El ne înconjoară cu o anumită grădina Raiului și aici pe pământ. Adică lucruri care cât de cât să ne odihnească, cât de cât să ne liniștească, cât de cât să ne adune. Să ne adune la un loc, să ne putem întâlni cu Dumnezeu în acea grădina Raiului interioară, în care noi putem puțin să ne liniștim. Dacă această grădina Raiului noi o transformăm într-o... De ce fugem? Ca și Adam și Eva. Adică fugem pe acolo, nu știu ce facem. Și nu mai vrem să-L vedem pe Dumnezeu și nu știm cum să ne ascundem și unde să fugim. Atunci, iad. Iad se transformă în iad. Groaznic. Groaznic. Să știți că... Să nu cumva să se ridice în inima noastră ideea că suntem cineva. În momentul în care începi să crezi că în tine e sursa binelui, că tu ești o sursă specială de bine, că undeva în tine este... Știți cum avertizează Dumnezeu pe aceștia care crede despre sine că sunt în sine o sursă de bine? Atunci când se vorbește de pilă aceea celor chemați la nuntă, după obiceiul pe care l-au învățat în Egipt, evreii, după ce s-au întors din Egipt, la curtea regală din Ierusalim, se făceau și toate petrecerile și nunțile asemănătoare cu ce se întâmpla în Egipt, pentru că trăiseră în Egipt. Și acolo în Egipt nu veneai la curtea regelui, împăratului, regelui Egiptului, faraonului, așa de capul tău și îmbrăcat Elizeu, era socotit zeu, știți? Și nu veneai tu îmbrăcat în țoarele tale de pe unde venea. Nu. Era o săptămână în care tu erai pregătit, curățat, dat cu un de lemn, spălat, curățat, prin urechi, pe nu știu unde, peste tot. Erai îmbrăcat în haine speciale ale împăratului, ale care ți le dădea el. Și așa te înfățișai, mai ales la nuntă era așa. Așa te înfățișai la nunta împăratului. Nu. Veneai tu că eu am venit că am eu de la mine niște chestii bune. Nu. Ei, și Mântuitorul când zice că a chemat împăratul pe la nunta fiului său. Păi la asta se referă, că așa se făcea în Israel. Adică acești oameni, că noi ne gândim, ce aberant, cum adică îi cheamă de la marginea drumurilor și așa și după aceea le cere haine de nuntă. pe unde e haina de nuntă? Păi cum, eu sunt un amărât de acolo și îmi cer haina de nuntă? Păi de ce m-ai băgat aici? Nu, la ei se înțelegea clar că dacă a venit la nunta fiului de împărat, se făcea acest spălă rituale, curățire, îmbrăcat, tot. Dar a fost unul care a zis, eu n-am nevoie, că am hainele mele bune, eu sunt bun din firea mea, eu sunt frumos din firea mea, eu sunt înțelept din firea mea, eu n-am nevoie de spălările, curățările lui Dumnezeu să-mi dea El mie, că eu am. Acela e aruncat în întuneric cu cel mai din afară, înțelegeți? Adică când crezi tu că de la tine, dar nu că Dumnezeu e orgolios sau are El ceva cu tine, nu, acea poșghiță de bine nu rezistă în fața răului. Întunericul te face, așa face, ce bună supă. Întunericul diavolul. Așa face cu tine. Adică, păi băieții, că tu chiar crezi că ești, poți să te pui cu mine, întunericul e o persoană, știți? Așa cum adevărul și lumina e o persoană, întunericul e o persoană. Persoana este diavolul. Și care zice, e ca și cum ai spune, în momentul în care tu nu iei haina împăratului, nu iei bunătate de la ei, nu iei de la ei, nu te îmbraci în haina lui, în lumina lui, în curăția lui, în puterea lui, ci zici tu cu ai de la tine, în fața răului, în fața diavolului, acea haina ta zice, nu are nicio putere, e vax. Ești... Așa face diavolul. Am mai înghițit unul. Deci atâta. Așa să priviți lucrurile. Deci nu există că cea mai mare greșeală este să crezi că tu ai în tine ceva și poți tu și să te compari cu alții și să te lauzi față de alții. Și ne face asta, adică noi toți, vai de capul nostru, vai de capul nostru. Adică ne apropiem pe lângă prăpastie, suntem și ne și împinge așa puțin și facem și prăpastia unde e întuneric cu cel mai din afară, dă cu gura găsată. Așa stă. Hai, cade par numai leață în gura lui tăpleață. Adică așa de periculos este să crezi că tu ești cineva și poți și ești mai deosebit decât ăla. De aceea părinții puneau, insistau asupra smereniei imens. Părintele Arsenie Buca spunea, dacă nu iei dulama smereniei, nimic nu poți face. Dulama smereniei. Asta spunea, dulama smereniei. Nu dulama neagră, nu dulama de oaie, nu dulama de... Dulama smereniei. Da. Deci asta... Pe de o parte. De asemenea, m-aș opri puțin asupra cuvântului, i-a deschis putința de a naște. I-a deschis pântecele ca să nască Liei, deci și a împietrit pântecele Rahilei. Deci era hotărârea lui Dumnezeu, cine să nască și cine să nu nască. Ne avem impresia, în general, că e hotărârea noastră. Dar, în ultimă instanță, și în primă instanță, și în ultimă instanță, e hotărârea lui Dumnezeu. În primă instanță, în ce ni se pare că e hotărârea noastră și pornirea noastră și, de fapt, sunt îngăduite de Dumnezeu anumite porniri, anumite slăbiciuni ale omului sau puterea ale omului de a se apropia de celălalt, de a avea, până la legătura trupească, e îngăduită de Dumnezeu, e cumva... Tot inițiativa lui Dumnezeu prin ceea ce a lăsat în tine și prin ceea ce îngăduie din tine. Deci e o inițiativă a Lui și ultimul act al hotărârii dacă se nască om sau nu, e tot hotărârea Lui până la urmă. E mult de spus aici. Este și voia noastră la un moment dat, la mijloc. Un amestec între voia și hotărârea lui Dumnezeu și voia noastră. Dar a deschide mai cu seama putința de a naște este voia lui Dumnezeu. Îngăduința lui Dumnezeu. Și a împietri pântecele cum era Rahele este tot îngăduința și voia lui Dumnezeu. Teodoret al Cirului vede în darul acesta al rodirii de prunci acordat femeilor patriarhilor, acelor din vechime, nu patriarhilor Miron Cristea, al Justin Moisescu și patriarhilor Avram, Iacob, Isaac, vede în rodirea acordată femeilor patriarhilor, voința lui Dumnezeu de a constitui o descendență care va ajunge până la Iisus Hristos. Adică, cu alte cuvinte, spune mai cu seamă la aceștia această naștere de prunci a fost specială rânduită de Dumnezeu. Mai cu seamă la acești patriarhi. Și la tot omul, dar mai cu seamă la acești patriarhi. Și Sfântul Ioan Gură de Aur zice așa, și-a deschis pântecele ei, spune Scriptura, din aceste cuvinte află, zice Sfântul Ioan Gură de Aur, află tu, iubitorule, de înțelepciune, că Cel ce rânduiește totul este Creatorul Universului, zice Sfântul Ioan Gură de Aur. El trezește firea spre naștere de copii. Ce înseamnă trezește firea spre naștere de copii? După ce omul a căzut, Dumnezeu i-a spus, mergeți și înmulțiți-vă și stăpâniți pământul. Ei, cuvântul ăsta rămâne veșnic. Rămâne până la sfârșitul veacului. Și că vrea, că nu vrea, pe la o anumită vârstă, i-a făcut amblarele pe toți. Trebuie să urmeze cuvântul lui Dumnezeu. Domne, vreau să mă apropii de fete, vreau să mă apropii de băieți, fiecare mergeți, înmulțiți-vă și stăpâniți pământul. Și pornirea asta spre înmulțire e o poruncă a trupului, în primul rând. Trupul ascultă, Domnul, trupul își face datoria lui și pornește cu la război. Cu asta se ocupă. Deci trupul știe, el săracul își face treaba lui. Problema e că sufletul trebuie să-l țină sub stăpânire, să zică nu acum, nu aici, nu în situația asta. Nu așa. Dar trupul e sincer, e curat, el ascultă ce zice Dumnezeu. Înmulțiți-vă, perfect. Cât mai mulți, cu cât mai multe, cu cât mai mulți, oriunde, oriunde, el așa ar face dacă ar fi lăsat. Și unii îl lasă așa. Dar, până la urmă, ca inițiativă, ca început, este tot porunca lui Dumnezeu, care se va, cum se zice, și-a zis Dumnezeu să fie lumină și este, uitați-vă. E așa și și-a zis Dumnezeu, mulțiți-vă și să puniți pământul, o să... De la 9 ani pe internet. Wow! Wow! Numai asta îi interesează. Asta e. O să ziceți că nu știu ce, că natura... Nu, e cuvântul lui Dumnezeu. Așa s-a zis, așa am intrat și noi în rânduială naturii și... Problema e că sufletul trebuie să devină puternic. De aceea, de exemplu, în canonul, canonul Sfântului Andrei Criteanu, tot timpul se ceartă cu sufletul. Și suflete, trezește-te, ține-ți firea. Suflete, suflete, sufletul trebuie să fie stăpân. Nu trupul. Porunca pentru trup a fost în Vechiul Testament și la înălțimea, când a mai crescut omul, a venit Hristos și a dat porunca sufletului. Și a zis, suflete, așa, 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 așa. Ține așa. Numai dacă privești și gândești mintea ta, ai și păcătuit. Nu așa, nu lăsa, nu faci. Și sufletul trebuie să fie puternic, nu că de dacă și-a simțit, și-a simțit, domnule, sufletul va fi pedepsit. Ca și cum ar zice te duci cu vacile la păscut și dacă pe vacile au simțit să mănânce trifoi, le-am lăsat. Dar știți că dacă mănâncă trifoi, crapă. Adică se umflă un fel de gaz, ca de azot și pleznesc. Așa m-am dus eu. Și am văzut un câmp așa foarte frumos de trifoi și lucernă. Și nici lucernă nu nevoie. Și lucernă. Și le-am lăsat să mănânce. Pentru că le plăcea, Domnule. Extraordinar ce le plăcea. Și eu am fost de acord cu trupul, știți? Doamne, uite ce le place și lor. Așa e când tu ești de acord cu trupul tău. Că dacă eu simt, ce să facem dacă simt? Na, după când am ajuns cu ele acasă, că totdeauna când ajungeam, ziceau, nu, mă le ținu, le ținu, cum zic eu, tânește. Le ținură pe acolo, le arăta câmpul și hai cu ele acasă. Adică nici nu le-a lăsat să pună gura jos, numai le-a arătat câmpul. Ia ce frumos! Și le duci înapoi acasă. Și uite, pielea pe el este, uite ce este, vai de capul lor. Bunica, nu, bunica nu ne-a existat niciodată. Bunica, ca orice femeie. Și le-a arătat, arăți iarba și bine ies acasă. Și noi ne și imaginam cum facem un teatru așa cu vitele și zicem uitați, iarba vitelor, haideți acasă și nu știu ce. Oricum. Și vin eu cu ele. De-abia mergeau așa și gestirau greu. Și am și vrut să vadă toată lumea. Uitați, așa se răzvită. Și unii cu mă, măi băiete, mă, ce-i? De-am dat hrană, nu știu ce. Și am venit și mai târziu, că l-am lăsat să pască mult, mult, mult. Și, aole, dar ce-au păscut? Păi erau iar așa cu nu știu ce, cu... Gata, a chemat un om care se pricepea acolo și le dea drumul la sânge și, Doamne, a băgat o țeavă aici în gât la carotide și curgea sânge și țineam borcanul să curgă. Mai leșinam puțin, mai țineam borcanul, mai leșinam puțin. Adică, Doamne, ai făcut prostia, urmează pedeapsa. Și le iubeam pe vitelele, le pupam toată ziua pe bot. Știți ca un bot frumos așa. Și era groaznic când le-ai văzut ținute de nu știu cum și băgate nu știu ce țevi pe aici și aici, ca să iasă aerul acela între coaste. Doamne! Doamne, nu mai faci destea după aia, să mergi iară cu vitele. Era atunci cireșare și știa că merge cu ele în expediție, că la cireșare ei mergeau în expediție. și mergeam în expediție cu vitele. Deși bunii cu ziceam, acolo stați, acolo, nu, noi mergem în expediție, cunoaștem locuri noi, poieni noi, și mergeam în poieni pe nu știu unde, unde era lucernă. Și acolo, în expediție, distrugeam vitele. Da. Deci așa e și cu trupul. Îl distrugi, îți bagi joc de el și după aceea... Adică el, săracul, își face partea lui, el ce să știe? Dăm, 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 dăm. Și tu zici, da, că așa am simțit, bine. Dar sufletul trebuie să fie înțelept, are înțelepciune. Trupul nu e bun în sine să conducă. Trupul e un pămpălău, e un prostălău, e un nehalitic, ca vițelul ăla care l-am avut noi, care nu l-am scos 3 ani din graj, 3 ani. L-am scos. Acolo i-am dat de mâncare, acolo au băut, acolo au mâncat, acolo tot. Și pe 3 ani i-am dat drumul. Și când a văzut câmpul și așa, a fugit până a leșinat. Așa e și corpul. El nu știe de el, e ca vițelul ăla. Trebuie să-i dai rânduială, nu așa. Nu mănânci toate aia, nu faci toate aia. Nu te atingi, nu mergi acolo, nu te uiți toată noaptea la seriale. Nu stai cu telefonul toată ziua așa, scrollând. Nu faci aia, nu faci aia. Deci trupul care, de care ține și psihicul, nu are parte tot de trup, nu știe să se conducă pe sine. Și partea afectivă și sentimentală ține de trup în principal. Nu știe să se conducă pe sine și face niște chestii exagerate, imense și distruge tot în jur, și pe sine și pe ceilalți. Și sufletul este cel care trebuie să-l conducă. De-abia ascultând de suflet, corpul devine, se curățește, se sfințește, devine un instrument în mâna lui Dumnezeu. Nu. Sufletul cu inima, cu sentimentele, cu stările, cu senzațiile hotărăște și sufletul zice să trăiți, cum să rezolvăm treaba acum ca să-i facem plăcere trupului și psihicului. Hai să vedem. Și mintea, de cele mai multe ori, devine o slugă care nu știe cum să mai asigură ieșirea trupului și sufletului din ultima nebunie ce-a făcut-o. Și cum să vorbească cu oamenii și cum să mai găsească în timp iertație. Nu, așa, n-a știut, n-a înțeles. Și minți, și minți, și balci, nu știu ce. Mintea, să dacă se face slugă și minte pe rupte. Te-am iubit, dar nu te mai iubesc. Da, de-aia am o relație cu tine. Da, că acum relația, nu, rămâi cu pulpița. Nu, adică te-ai încetinit cu pulpița, trebuie să rămâi cu pulpița de restul vieții. Așa ar trebui. Da. Sufletul nu simte, trupul nu simte și atunci începe minciunile. Cum să fac să am și plăcerea și să n-am responsabilitatea? Și atunci sufletul devine vicleanul vicleanilor și mintea care să găsească soluții de ieșire din prostiile pe care le face trupul, dar care nu-i murdar el în sine, el nu-i vinovat, el n-are un stăpân serios. Nu are, exact cum un bun instructor de câini știe când un câine face prostii și nu știe, nu a fost bine instruit câinele, domnule. Trebuie pus la rânduială, trebuie instruit. Așa e și trupul care nu a avut un suflet care să-l instruiască, să-l pună rânduială. Și atunci face toate prostiile și se transformă într-un monstru. Și zici că câinele trebuie împușcat. Dar, de fapt, nu a avut o instruire cum trebuie. Deci și-a deschis pântecele ei, spune Scriptura, din aceste cuvinte află că cel ce rânduiește totul este creatorul Universului, el trezește firea spre naștere de copii, și că fără ajutorul de sus nu e de niciun folos traiul împreună a bărbatului și a femeii. Că fără ajutor, și să știți că cuvintele astea sunt veșnice, sunt spuse de Ioan Rudeau, fără ajutor de sus, numai pentru naștere copii nu este niciun folos, de niciun folos traiul împreună a bărbatului și a femeii. Devine un coșmar, devine o oboseală, devine un stres, devine orice fără ajutor de sus, nu numai căsătoria, orice devine un coșmar. Fără de Dumnezeu, lucrurile devin un coșmar. Cele mai frumoase, cele mai înalte, tot, orice, dacă nu este ajutorul Dumnezeu și care tu nu-l cauți, sau măcar să-l bănuiești, sau măcar să nu-l respingi, sau măcar să nu te crezi tu cel care, știți că o să ziceți, domnule, dar uite, sunt oameni care nu știu de Dumnezeu și trăiesc, or fi, dar aceea poate că au un singur lucru, că nu prea știu de Dumnezeu, săraci, nici nu a fost cine să le spună, și cred că au smerenia asta, dar nu se crede ei sursa binelui și a... Au un fel de smerenie și în fața lumii și a naturii și a firii în care s-o potesc că nu ei sunt sursa binelui și nu ei rezolvă treburile și nu ei pot să facă, ci cumva au o anumită plecare. Smerenia asta e extraordinară. Chiar dacă nu-L cunosc pe Dumnezeu și își păstrează această smerenie, Dumnezeu îi păstrează într-o anumită pace unii cu alții. Dar când omul începe să creadă că e cineva, că e ceva, că poate, că de la sine, atunci Dumnezeu se îndepărtează. Și atunci intră iadul în familie, în casă, în orice. Între frați, în biserică, în orice. când unii dintre oameni se cred mai pricepuți decât ceilalți și socotesc mai nepricepuți pe ceilalți, poți să o ai în tine, în mintea ta asta, dar să nu ajungi să o faci, să-ți treacă prin minte ca și gând, dar să nu ajungi să te domine și să-l crezi și să ajungi să te manifesti așa față de ceilalți. Deci, zice Sfântul Ioan Gurdeaur, nu-i de niciun folos fără de Dumnezeu trai împreună a bărbatului și a femeii. Numai că nu-i de niciun folos. E iadul pe pământ. E iadul pe pământ. Și vă dau mii de exemple. Poate că și părinții voștri și bunici ați avut în care ați văzut că poate deveni iadul pe pământ acest... Și când zicem fără de Dumnezeu, nu-i vorba că îi invoci pe Dumnezeu sau nu-i invoci pe Dumnezeu. Și în primul rând că sunt un oameni care toată ziua invocă pe Dumnezeu, că cum zice Mântuitorul. Nu tot ceea ce îmi zice Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor. Adică nu-i faptul că îl invoci tu pe Dumnezeu, ești cu Dumnezeu. Nu, nu. Dimpotrivă, să știți că cei care îl invocă pe Dumnezeu l-au omorât pe Hristos. Ăia care au cel mai mare invocatori lui Dumnezeu, ăia l-au omorât. Deci nu invocarea lui Dumnezeu este cea care asigură ca într-o familie să fie Dumnezeu, ci mai mult gesturile și manifestările urmând lui Dumnezeu. Adică smerenia e o urmă a lui Dumnezeu. Că zice Mântuitorul, luați aminte la mine că sunt smerit și blând cu inima și smerit. Nu, blând și smerit cu inima. Deci, blândețea și smerenia sunt tiparele Mântuitorului Iisus Hristos. Orice ar spune, oricine ce ar spune, blândețea și smerenia sunt tiparele lui Dumnezeu. Deci dacă într-o familie, unul sau doi dintre ei au și se străduiesc să aibă această blândețe și smerenie, ei sunt șanse să reziste acea casă. Dacă nu este și fiecare se crede mai priceput, mai îndreptățit, mai nedreptățit de celul, mai nu știu cum, și nu este smerenie, că ce înseamnă să nu ai smerenie? Înseamnă să crezi că tu nu meriți să trăiești prin așa ceva, că tu de ce nu ești lăsat să faci lucruri, că de ce nu ascultă ceilalți, adică să ai încredere în tine, să crezi că tu meriți să fii luat în seamă, să crezi că ceea ce necazurile care le aduce celălalt om nu sunt pentru tine și tu nu meriți așa ceva, că tu... Asta înseamnă lipsa de smerenie. Cine poate să aibă smerenie, de aceea, de exemplu, la Iacov, la Sfântul Ioan Colov, care avea smerenie, atunci când el stătea în mijlocul ucenicilor lui și vorbea cu ei, și a trecut un monah invidios, care l-a văzut pe ăsta cu ucenicii lui, ăsta era mai tânăr decât el și avea ața ucenici și el era în vârstă și nu prea avea. Când a trecut pe lângă ei, a zis așa cu răutate, Părinte, ești ca un ibovnic în mijlocul desfrânatelor, sau ca o desfrânată în mijlocul ibovnicilor. Ce înseamnă ibovnici? Adică desfrânați care veneau la casa de toleranță și era o fată ca și cum, știți cum sunt câinii care nu după câte o cățea. Cam așa. Ești ca, așa i-a spus, și pentru că acesta se cunoștea pe sine și se smerea pe sine, nu s-a supărat. Adică el despre sine credea că da, nu sunt un prăpădit, știu cum sunt. Cine se luptă cu sine până la sânge, nu trebuie să-i zică nimeni cuvinte grele, că el le spune despre sine cele mai grele cuvinte, pentru că se vede pe sine. Dacă, de exemplu, unul dintre voi ar ține cu toată stăruința, să zicem, să țin prima poruncă, să iubesc pe Dumnezeu meu din toată inima mea, din tot cugetul meu, din tot sufletul meu, și ar vedea că nu poate, și că e un împrăștiat, și că ar vedea într-o dată la ce stă toată ziua, exact cum un om care zice, pe ce se duc banii, Doamne, pe ce se duc banii? Și dacă îți faci o chestie foarte clară și zici, Doamne, câtă Coca-Cola am băut, Doamne, cât am dat, Doamne, ce am făcut cu ea? Și îți dai seama pe unde se împrăștie banii care tu credeai că, Doamne, nu știu unde. E așa, dacă e prima poruncă și în funcție de această poruncă îți analizezi și zici, dar atunci când nu mi-a mai adus aminte Dumnezeu și inima mea, nu a fost cu el, ce făceam? Păi judecam pe ăla, făceam... Dintr-o dată îți dai seama că judești pe rupte, că vorbești de rău, că te temi de lume, că te sperii de nu știu ce, că nu crezi, că... Imediat vedeți toate și când zice unul, necredinciosul, așa ai, Domnule. Păi dar ce știu eu despre mine, că am văzut, eu m-am studiat acolo, dar numai dacă încerci să faci poruncile acelea, îți dai seama cât de păcătuși ești. Așa... Dacă nu mai le știi și că tu ești un om deosebit și te compari cu ceilalți, chiar pare un băiat bun și o fată bună, știți? Adică chiar te cerți. Ce bă, ce-mi zici tu mie? Dar cine încearcă să facă acele porunci, oricare dintre ele, se smerește până la pământ. Orice ar zice ceilalți, ar zice, așa este. Așa este și mai mult decât atât. Și când i-a zis acesta că ești ca un destrunat, nu știu ce, el a zis, așa e, părinte, dar a zis-o cu tot sufletul. Deci nu trebuia să... Nu, așa e, părinte, nu. Așa e, părinte. Și când a văzut ăla cu câtă claritate, spune, da, și încă mai mult decât atât, s-a întors spre el și a zis, iartă-mă, părinte, că am fost invidios. Că... Dar să știi că ești cum se spune, și mai mult decât atât. Adică chiar ești un om deosebit. Acum chiar așa a recunoscut el. Știți? Dar asta e pentru că acest om se judeca pe sine, că el se judeca pe sine în fața poruncilor și el vedea cine e. Nu se lăuda pe sine, nu credea că e ceva. Foarte important e asta. Foarte important. Și așa îți poți da seama și cine ține poruncile. De exemplu, eu când un profesor de la facultate, un mare profesor, nu are rost să spun, nu s-a și dus, e la pensie, nu știu. Se amețise. La facultatea noastră, se amețise. Și a venit un băiat teolog și a zis că părinte, să vă ajut, bine, era amețit, bun, și hai, condu-mă. Și când se bage cheia, nu știu, nu putea și... Zis, părinte, fac eu. Și a zis, tu, de ce ești așa bumat? A cui ucenic ești? Și a zis, preasfințitule. Am prefăcut un nenorocit. Nu știu, a zis chestii grele. Și nu numai, nu spun ce spune mai unde. Și ăsta a înlemnit, dar nu, l-a ajutat, l-a dus în cameră și s-a dus la preasfințitul și a zis, preasfinția voastră, știi ce a zis? Preasfințitul zicea, da, așa e, lasă, nu te supăra. Era și el amețit, nu îl lua în seamă. Și ăsta încercau, dar preasfinția voastră, da, și mă din gură. Domnule, am zis, omul ăsta chiar luptă cu sine. Deci ca să poți să reziști și, să nu, și nici măcar o dată nu i-o spus la omul acela. Și cu aceeași bândeță se întâlnea cu el, vorbea până la sfârșit. Păi am zis, acest om l-am ales a doua oară ca duhovnic. Atunci pentru că am zis, acest om se luptă cu sine. Ca să poți să faci asta, înseamnă să te judești pe tine foarte aspru, să nu te deranjeze când... Și am zis, da... Da, mai sunt și oameni de felul ăsta. Dar sunt atât de rar, să știți. Rar, foarte rar. Asta înseamnă că nu mai vrea nimeni și nu mai face nimeni poruncile, știți? Vezi, numai vorba așa exterioară, le fac de fața celorlalți și, de fapt, în interior noi nu le mai facem și atunci nu mai avem, nu ne mai judecăm pe noi înșine. Poruncile ne judecă pe noi înșine, știți? Poruncile ne judecă. Că le facem și ele ne judecă. Asta înseamnă că nu mai se fac aceste porunci. Dar cred că mă opresc aici, pentru că e mult și văd și întrebări acolo. Să vedem la câte putem răspunde. Asta înseamnă că în relația cu ceilalți oameni, atunci când se obosesc lucrurile, ar trebui să-i cerem lui Dumnezeu să intervină. Da! Și să nu avem noi inițiativa de a ne impune. Păi ce inițiativă să ai? Adică de multe ori s-ar putea să obosești și mai mult. Tu poți să faci niște chestii minimale, că să zicem că ești căsătorit, să presupunem, și vezi că l-ai obosit pe celălalt, e terminat săracul. Și ce inițiative poți să faci tu? Este cele pe care le știi și care ar trebui să le știi. Adică sunt cele care cumva sunt firești, nu sunt inițiative. Și pe care cumva tu le-ai promis dintr-un început. Adică nu sunt inițiative. A aduce flori nu e inițiativă, e o chestie dintr-un început. Adică tu ai hotărât de atunci și ai știu că ei îi plac florile sau lui sau nu știu ce. Sau, cum se zice, că s-a dus un părinte, un preot la părintele Arsenie Bocă cu soția lui și ea era, acum cum s-ar zice, burnout. Nu știu. Era într-o stare de depresie profundă. Și părintele a văzut peste mulțime pe cei doi. Și s-a uitat la ei și a zis, băi, părinte, mă, ce ți-am zis eu, mă, că trebuie să o mai scos, mă? Mai plimbați-vă, mă, plimbați-vă. Ce-o tot ții în casă, mă? Adică îi spunea că, cumva, femeia are nevoie de natură, de frumusețea naturii, să se mai plimbe, să mai stea împreună cu el, să mai stea de vorbă. Nu, mă, și rezolvăm, facem, dregem, fug, n-am timp, n-am vreme. Și ea, săraca, oboseală, stres, acolo, singură, copii, greutăți, cu nimeni nu vorbea, cum se întâmplă de multe ori în familiile preoțești, că n-ai cu cine vorbi, că casa preotului de sticlă și orice zici, se aude în toată episcopia, parohia, nu știu ce. Și atunci bietele soții nu mai pot vorbi cu nimeni, se închid acolo în cercul lor. Cu tine nu, că treabă, facem, dregem, nu știu ce. Și burnout. Și atunci ziceam, mă, ce ți-am zis, mă, trebuie să o scos, mă. Și a început să iasă și și-a revenit. Adică, nu zicea, trebuie să o scos, mă, în Florida. Nu. Sau numai în Veneția și în Florida să mergi. Nu, să ieși cum ieșa și el. Deci el făcea chestia asta. El ieșa constant, ieșa. din Sinaia, pe acolo, pe munții din jos, și îi lua și pe oamenii care vedea trișă, așa, îi lua cu el și mergeau mult și se întorceau. Și se întorceau aia revigorați, așa, reveneau cumva. Dar și vorbeau și se plimbau. Deci, tu să faci ceea ce știi și trebuie să faci omenește și cumva tu ți-ai propus și știi în firea ta. Aia nu e inițiativă, știi că ar trebui să faci asta. Știi că ar trebui să fii binevoitor, știi că ar trebui să fii îngăduitor, știi că ar trebui să mai speri vasele din când în când, să nu lași numai pe iasă. Știi că ar trebui, știi multe, știți? Astea nu sunt inițiative, sunt chestii care le-ai uitat. Și că să ai inițiativă. Ce ai inițiativă? E o chestie care n-ai făcut-o niciodată sau nu vrei să o faci, sau ai uitat să o faci. Și pe aceea restul vine de la Dumnezeu. Inițiativele vor veni. Adică deschideri anumite lucruri care tu nu știi ce să faci, cum să faci, dar ți le va deschide El. Dacă tu faci aceste lucruri, Sfântul Marco Ascetul spune aceste lucruri, el spune, dacă omul face ceea ce știe și poate, Dumnezeu îi dă putere să facă ceea ce el nu știe și nu poate. Adică, dar tu trebuie să faci ce știi și poți. Deci, ce știu eu să fac? Să aduc niște ghiocei, să zic ce faci, cum e ziua, să fiu binevoitor, să zic. Sunt trist, am gândurile mele, am trăirile mele, ce știi tu? Adică să uiți de tine, să te ocupi de celălalt, să faci ce știi și poți tu să faci și Dumnezeu îți va da atunci și va trimite căi de ieșire a relației voastre pe care tu nu le poți nici cum dibui sau înțelege, dar prima dată trebuie să faci tu ce poți face. Nu fac nimic, nu trec nimic, dar să vină mântuirea, să vină direct. Nu prea vine în situațiile astea. Dumnezeu a pedepsit-o pe Rahela închizându-i pântecele, însă avea ea vreo vină că Iacob o iubea pe ea mai mult? Nu, n-avea. Dar o să vedeți că, dacă mergem mai departe în text, o să vedeți că are o invidie, o ciudă față de ea. Și firesc, pentru că sunt două soții și încă două surori. Și foarte greu. Și ea se pare că dintr-un început a avut o ciudă, o invidie față de sora ei și o ciudă că i s-a băgat acolo în viața ei și că ea era de fapt aleasa. Și acest fel de a fi cumva mândru și bățos, și o să-l vedeți și o să vi-l arăt. E și așa pedepsit. Putem pune început bun, dacă în trecut am făcut multe din proprie inițiativă și îndrăzneală, ce mai pot face? Să încep acum să pun început bun. Se poate face. Se poate pune început bun. Vă amintesc? Da. Da, am greșit. Când m-am povestit acum, cred că duminică, m-am spus că Pimen a fost cel care a văzut un pietrar, mergea la el. Nu-i Pimen. E Daniel de la Schit. Era ucenicul lui Arsenie cel Mare. Daniel, marele părinte. Vrei să zici ceva?
Da, am întrebat. Legat din inițiativă, părinte, când ați dat exemplu, când vine episcopul și ți-l spune să devii tu preot. Și dacă spui nu, Dumnezeu oricum te va mântui prin respectând alegerea ta.
Dar sunt foarte rari care nu spun nu. Nu se supără Dumnezeu. Dar, nu știu, dar să în general, când omul spune nu și se insistă pe o cale și nu tu ți-ai hotărât-o dinainte sau n-ai pregătit-o și acum vrei să spui nu, ci pur și simplu vine și zice, uite, aș vrea să fie așa și așa și tu zici nu, atunci să știe că va avea o cale mai lungă, poate și mai grea de dus. În general, când noi spunem nu și credem noi că știm noi o cale mai bună, mai ușoară, acea cale devine de multe ori mai grea decât cea care ziceam da. E foarte complicat. O să vorbim pe vieți de sfinți ca să vedeți. Pare la prima vedere că ce hotărăști tu e mai ușor, dar s-ar putea și o să vedeți că de fapt dacă lăsai după, cum se întâmpla, era mai bine. Și dacă acceptai. A spus că azi ne veți vorbi despre Sfântul Ioan Rusu, puteți să ne vorbiți puțin. Am zis eu? Când am zis? Am zis? E prea mare Sfântul Ioan Rusu. Ce vă îndemn este să mergeți la Procopion în Turcia, în Anatolia, acolo în zona aceea. Este încă casa acelui ofițer turc era făcută din piatră, grajdurile erau făcute din piatră și s-au păstrat. Așa, derăpânate s-au păstrat și se poate merge acolo în grajdul acela unde a stat Sfântul Ioan Rusu și puteți să vedeți locurile unde el a stat. Nu se știe unde a dormit. El dormea într-o iesle. Ieslele încă sunt din piatră. Deci puteți, n-am fost, dar am văzut și m-am bucurat. Și turcii au păstrat, au avut un respect față de el, pentru că atâta timp cât el a fost acolo în casa aia, s-au și întâmplat minuni și turcii însuși au văzut minunile, cum a venit farfuria aia de la Meca și l-au cinstit așa cumva. Și după aceea, dezlobându-se din mormânt, l-au găsit întreg și atunci chiar turcii din zonă veneau la moaștele lui și se apropiau și erau ajutorul, așa încât că și încă de atunci, cumva, și grajdul în care el a dormit și a stat acolo în Iesle și care de multe ori mirosea tămâie, a mireasmă de rai, deși erau în mijlocul vitelor cu oalele, cu tot felul, l-au păstrat așa și s-au păstrat. Să puteți vedea. Asta vă îndemn. Băieții care au temperament mai puternic, sunt mai impulsivi, se bagă cum pot, se bagă în față. Cum pot învăța această lăsare în mâna lui Dumnezeu, lipsă de inițiativă? Bine, dar sunt atâtea inițiative care vin firesc, care sunt firești, domnule. Inițiativa, acum să faci o facultate, perfect, o facem. Ca așa face toată lumea, așa, așa, părinții, așa, așa. Asta e o inițiativă, nu e o inițiativă, asta e o chestie. Inițiativa acum este să am un serviciu, să muncesc, să-mi câștig pâinea, dar nu e inițiativă, că e firească, deci e o chestie care se spune toată lumea. Adică nici nu e nevoie să faci nu știu ce inițiative speciale. E destul că în cadrul acestor ascultări de lume, de oameni, tu ai putință să ai inițiativă să zici, eu vreau să-mi câștig pâinea ca profesor, eu vreau să-mi câștig pâinea ca nu știu ce, eu vreau să-mi câștig pâinea ca nu știu cum. Eu vreau să mănânc mai puțin și nu vreau să muncesc. Da, nu știu. Tot felul de lucruri de genul ăsta. Poți să gândești tot felul de... Și îți asumi urmările. Știți? Adică nu e nevoie de inițiative, nu știu ce, că de fapt ești obligat. Te obligă viața, te obligă lumea, te obligă structura lumii care a îngăduit-o Dumnezeu și care tot El cumva te pune ca o întrebare înainte ta. Ce faci acum? Deci, fac asta. Deci nu-i rău. Oricum au multe, poți să ia multe hotărâri care nu sunt neapărat inițiative. Deci poți să fie foarte vioi că se găsesc. Dacă, ca și copil, faci ascultare de părinți, ca și adult, în afara de Dumnezeu, de cine să faci ascultare? În primul rând, de glasul conștiinței. Deci de glasul conștiinței, de glasul conștiinței. Dar prima dată trebuie să-ți dai seama ce-i cu conștiința asta și ca să-ți dai seama ce-i conștiință, să nu o confunzi cu dădacă nemțoaică, a unei conștiințe false construite de diavol. Pentru asta trebuie cumva să urmezi poruncile lui Hristos. Și poruncile lui Hristos, cât poți tu să te străduiești să le ții, cât poți tu. Nu o să reușești mare lucru, dar tu să te tot străduiești. Și aceștia îți vor curăți cumva conștiința și vei auzi bine. Chiar dacă nu reușești mare lucru să faci din porunci, dacă tu tot te străduiești să faci poruncile, se ascute conștiința asta. O auzi foarte bine. Dar dacă nu te străduiești și tot umbli pe valurile mândriei și părerea de sine și te compari cu alții, că ești mai bun, că nu știu ce, dar nu prin strădania ta, ce așa ești din neamul tău, că ești mai bun din fire, că ești mai rugător, că așa ai fost învățat de mic. Și te lauzi cu chestiile astea, nu o să asculti, nu o să-ți auzi conștiința niciodată. Încercați așa, deci chiar străduiți-vă să țineți porunca, chiar dacă nu o să reușiți, o să vi se ascultă conștiința. Și atunci ascultați de conștiință. De ce în și până la urmă, de ce apropiați atunci când ei sunt mai slabi și nu pot altfel? Lași așa, e o mare încercare a credinței tale de a lăsa așa, dacă nu e un păcat ceea ce cere celălalt, lași așa și Dumnezeu va lucra minuni mari prin lăsarea ta și prin îngăduința ta. Mult mai mare decât cum hotărai tu. De ce în viețile mucenicilor se spune că ei și-au urât sufletul după cuvântul Mântuitorului? Păi, și-au urât în sensul ăsta că l-au pus pe planul 2 și că pe primul loc l-au iubit pe Hristos și l-au crezut pe El și l-au urmat pe El în primul rând, nu sufletul lor și ce-și dorea sufletul. Aici se referă la sufletul nostru aici pe pământ, sufletul ăsta cum suntem noi, pământesc sufletul ăsta, nu sufletul veșnic al strălucitor care îl descoperim prin Hristos, ci sufletul acesta, adică cu alte cuvinte zice așa, cel ce nu-și urăște și hainele în care vine la Hristos, care noi credem că ăsta e sufletul nostru. Că ăștia suntem noi, că asta e caracterul nostru. Că ăsta e, cum am venit noi, cum ne-am trezit noi, cum ne-am țipat în lume și am venit la Hristos. Și zicem că, uite ce frumos și drăguț sunt. Dacă nu-ți urăști și hainele astea în care vii și nu crezi că ele sunt de fapt întinăciune înainte de Dumnezeu și că n-aduci tu nimic nou, bun, acolo. Nu ai tu ce să te lauzi în fața lui Dumnezeu. Dacă nu îți urăști felul ăsta de a fi și partea asta, adică nu o pui pe planul 2, nu trebuie să o urăști. O pui pe planul 2. Nu e în seamă, nu o să o cotești de o valoare inestimabilă. S-ar putea să devină chiar dușman firea asta. Așa trebuie să o tratați. Că firea asta, așa bunicică, drăguță, nu știu ce, s-ar putea să devină un dușman pe care o lui Dumnezeu. Și așa să o tratezi. În sensul ăsta, să-și urească sufletul. Părinte, este demonul amiezii echivalent cu ceea ce astăzi se numește depresie? Da. În general, E același duh necurat. Este chiar o carte celebră a unui mare teolog, Solomon și mai știu cum celălalt nume, și care chiar așa își numește despre depresie, demonul amiezii, demonul de amiază. Și deosebită cartea, deosebită. N-am terminat-o, n-am, dar și mare. Puteți să o citiți, dar dacă vreți să știți tot despre depresie, citiți cartea. O, nu știu dacă tot, că se mai pot spune multe, dar am văzut printre cele mai detaliate explicații și se numește demonul de amiază. Adică acela a cedie, a tristeții, a plictiselii. Un amestec între tristețe, plictiseală, desnădejde, deziluzie, lene, toate la un loc și aș mai pune încă câteva. Știți? Totul la un loc, asta e depresie. Să zicem, cu bine să zicem.
Să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii, și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te
Laudate și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și vecii vecii. Amin. Doamne, iubiește, Doamne, iubiește, Doamne, iubiește, Doamne, Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, iubiește-ne pe noi. Dumnezeu să-L binecuvânteze.